8 sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica Radio 27, izdanje za 7. martovski dan. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Nešto kasnije čućemo pregled sadržaja do 9, prvi od njih su vijesti. U studiju Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Bosansko-hercegovački dužnosnici danas bi trebali početi zajedničke razgovore sa predstavnicima Evropske unije o proširenju strukturalnog dijaloga o pravosuđu u vezi sa vladavinom prava. U tom kontekstu danas će biti održan i zajednički seminar na kojem se očekuje rasprava o borbi protiv korupcije, osnovnih prava, unutarnjih poslova, kapaciteta agencije za provođenje zakona i sveukupni napora u borbi protiv organizovanog kriminala. Govori Osman Topčagić, šef odjela Evropske unije pri Ministarstvu vanjskih poslova.
Očekujem zaista definisanje skupa zakona, definisanje i uspostavu i dobar rad institucija koje će osigurati da i Bosna i Hercegovina ima ono što se zove vladavina prava i da u tom sistemu ispunjavamo jedan od najkompleksnijih, najzahtjevnijih uslova za dalji napredak u ovom procesu.
Morin Elizabeth Cormack sinoć je pred Komitetom za vanjske poslove Američkog senata poručila kako angažman građana Bosne i Hercegovine ohrabruje, ali je od kritične važnosti da demonstracije ostanu mirne. Ambasadoricu Morin Elizabeth Cormack, američki predsjednik Barack Obama imenovao za novu ambasadoricu Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Nastavljaju se protesti građana. Najavljeno je okupljanje ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Njima će se pridružiti i taksisti kompanija koji nemaju licencu da voze u kantonu Sarajevo. Protesti će biti nastavljeni i u Mostaru. Mostar će danas posjetiti šef delegacije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Petar Sorensen, koji će prisustvovati i prezentaciji novog poslovnog plana za razvoj i proširenje kapaciteta aerodroma u Mostaru. Također će se sastati i sa talentovanim mladim sportistima iz cijelog Mostara kako bi se upoznao sa njihovim uspjesima kao i potrebi za boljim objektima za treniranje. Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić večeras će u Mostaru održati predavanje na temu koliko Hrvatska kao članica Evropske unije i garant Daytonskog sporazuma može pomoći u opstanku cjelovite Bosne i Hercegovine. Uoči današnje posjete pismom su se Mesiću obratili gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić i premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Denis Lasić, inače članovi HDZ-a Bosne i Hercegovine, u kojem su naveli kako u trenutnim okolnostima njegov dolazak ne može pridonijeti stabiliziranju stanja. Ukrajina je od Interpola zatražila da izda međunarodni nalog za hapšenje za svrgnutog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića zbog zloupotrebe vlasti i ubistva. Ukrajinske vlasti žele da se izda takozvana crvena potjernica, odnosno zahtjev za hapšenje radi izručenja koji se objavljuje u 190 zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da prihvati uslove mogućeg diplomatskog rješenja za krizu u Ukrajini. U njihovom drugom telefonskom razgovoru u proteklih 6 dana, koji je trajao sat vremena, Obama je rekao Putinu da ulazak Rusije u Ukrajinu predstavlja kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta te države, saopćila je Bijela kuća. Nakon zimskih olimpijskih igara Soči će ugostiti i najbolje sportaše sa tjelesnim invaliditetom, koji će danas do 16. marta nastupiti na 11. zimskim paraolimpijskim igrama. Bosansko-hercegovačkim paraolimpijcima bit će to drugo učešće na igrama, a našu zemlju predstavljaće dvoje sportista u opskom skijanju Ilma Kazazić, koja će nositi zastavu Bosne i Hercegovine, i Sena Turković. Ilma Kazazić kaže:
prije svega meni je čast nositi zastavu Bosne i Hercegovine i predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Naravno da ću se potruditi da Bosnu i Hercegovinu predstavim u najboljem svjetlu.
Trofej svjetskog nogometnog prvenstva, jedan od najpoznatijih i najprestižnijih sportskih simbola na svijetu, stigao je iz Praga u Sarajevu. Trofej će u narednim danima biti izložen u dvorani Skenderije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Sarajevo je jedan od gradova u kojem će trofej ove godine biti predstavljen u okviru turneje u 90 zemalja svijeta.
Vrijeme ovog jutra oblačno, u većem dijelu zemlje pada kiša, u višim područjima snijeg, na jugu nema padavina. Uglavnom će tako ostati tokom dana, jedino će na jugu biti djelimično vedrije. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini umjereno jaka bura. Dnevne temperature od 4 do 9, na jugu od 11 do 16 stepeni. Saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja. U većem dijelu Bosne kolovoz je mokar ili vlažan, dok je u Hercegovini pretežno suho. Na planinskom prevoju Rostovo, Novi Travnik, Bugojna pada snijeg i zadržava se na kolovozu. Ugaženog snijega na kolovozu ima i na putnom pravcu Glamoč-Mlinište. Slabiji snijeg pada i na području Kupresa, ali se ne zadržava na kolovozu. Dodatne poteškoće vozačima u jugozapadnoj Bosni pričinjavaju povremeno jaki udari vjetra. Na dionicama kroz Usjeke upozorenje na učestale odrone kamenja na kolovoz. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Gorazde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8:06 u jutarnjoj emisiji do 9, pored ostalog poslušajte. Neformalna grupa građana iz Zavidovića za danas najavljuje masovnije mirne proteste, a Krivaja nastavlja sa rasprodajom imovine. Iz serijala Privatizacijske pljačke poslušajte priču o tome kako je uništena fabrika Rudi Čajevac, nekad nosilac razvoja grada Banja Luke i cijele regije. Behalen tematski park svakog petka donosi pregled sedmičnih dešavanja u nekim od bosansko-hercegovačkih gradova. Ovog jutra slušamo šta su zabilježili naši dopisnici iz Bijeljine, Zvornika i Olova. A redovna rubrika petkom je za zdrav život i ovog jutra daje savjete kako prirodnim putem pročistiti jetru.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Dobro vam jutro, još jednom 7. martovsko. Tu do 9 sama Zokatina i Leila. Slušamo Village People i pjesmu Go West. 8 sati 11 minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27, idemo do Zavidovića, Brčkog i Tuzle.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Zavidovići Arminka Memišević. Arminka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vrijeme? Možemo li odatle krenuti?
Možemo. Kiša u Zavidovići pa danas.
Aha. Arminka, za danas, kažeš mi, neformalna grupa građana Zavidovića najavljuje masovnije mirne proteste.
Tako je, najavljeni su za 13 sati. Očekuje se dolazak većeg broja građana, demobilisanih boraca, mladih, nezaposlenih, krivajnih radnika. Jer naime, već 15 dana pred općinom Zavidovići formirano je šatorsko naselje u kojem boravi 20 mlađih osoba koje na ovaj način iskazuju svoje nezadovoljstvo kompletnom situacijom u općini Zavidovići. Kako su nam jučer rekli, današnje okupljanje je zapravo posljednji poziv općinskoj vlasti da udovolji njihovim zahtjevima. Održano je u međuvremenu nekoliko susreta predstavnika demonstranata i kolegija općinskog vijeća, a konkretnije zaključke ćemo vjerojatno čuti u srijedu kada je ponovo zakazana vanredna sjednica općinskog vijeća. Demonstranti između ostalog traže promjenu stanja i odnosa vlasti prema najugroženijim kategorijama građana, ali i ostavke kompletne općinske vlasti. Kažu jučer da su predali peticiju nadležnim državnim institucijama u Sarajevu kojom je dakle potpisano da se općinska vlast u Zavidovićima smijeni.
A u Krivaji se danas nastavlja proces prodaje imovine?
Pa jeste, u Krivaji je za danas za 11 sati zakazana još jedna licitacija imovine. Međutim, nezvanično imam informaciju do duše koju su prenijeli neki mediji sinoć da je licitacija odgođena do daljnjega, ali evo jutro sam kontaktirala sa sindikatom preduzeća i oni kažu da im ništa do ovog trenutka nije javljeno, tako da zaista ostaje upitno da li će biti licitacija koja je zakazana za 11 sati.
Aha, dobro, to se radi u pokušaju da se spasi fabrika, ali tako?
Pa jeste, zapravo jedna već je obavljena, dakle licitacija, o tome smo već govorili, a radna grupa Vlade Federacije BiH zadužena za iznalaženje modela kojim bi bio riješen status ovog preduzeća je za drugu fazu novčavanja imovine sastavljeno 4 lota, zapravo kažu već dobila 2 ponude za lot 1 koji je ključni i ujedno najvažniji proizvodni dio preduzeća, tako da se stvari u tom smislu dakle kreću.
Ne treba odustajati, Kriva je velika.
Svakako.
Je velika, drži Zavidoviće. Arminka, hvala lijepo, pratit ćemo šta se dešava.
Srdečan pozdrav.
Da se ipak kreće, pokazuje primjer iz Tuzle. Livnici Čelika Tuzla na juče održanoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona odobrena su sredstva u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka za proces pokretanja proizvodnje. Odlukom Skupštine radnicima firmi u većinskom državnom vlasništvu omogućeno je ponovno ostvarivanje zdravstvene zaštite. Skupština je također jednoglasno usvojila je prijedlog odluke da se radnicima AIDE, Union Investa, radnicima rudnika Nemetala Kladanj, Elektromontaže Tuzla, Livnice Čelika, Koksno-hemijskog kombinata Lukavac ponovo omogući ostvarivanje zdravstvene zaštite do kraja juna 2014. Dok radnici Dite, Konjuha, Polihema, Poliohema i Resort Guminga koji su prijavljeni na zdravstveno osiguranje ovom odlukom zdravstvenu zaštitu ostvarivaće do kraja godine. A plenum građana i građanki Tuzlanskog kantona su na sinoćnjem sastanku donijeli zaključak o organizovanju javne debate, odnosno zahtijevaju od Skupštine da do ponedjeljka 10. marta Skupština Tuzlanskog kantona organizira javnu raspravu o kandidatima za mandatara vlade na kojoj će se svi kandidati za mandatara vlade se predstaviti te iznijeti svoje programe rada, da javnu raspravu prenosi radiotelevizija Tuzlanskog kantona kao javni servis i da rasprava bude otvorena i za sve ostale zainteresovane medije. S obzirom na to da je već prekoračen rok, a to je bio 1. mart, građani očekuju da u ponedjeljak konačno bude poznato ime onog koji će formirati vladu. Eto, to je to iz Tuzla, idemo sad do Brčkog, tamo nas očekuje Mario Ivkić. Mario, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Kišno.
Da, kišno već nekoliko dana, lokalne rečice polako minje vodostaj, dakle raste. Ako nastavi, mogli bismo čak uskoro izvještavati o poplavama.
Nadajmo se da nećemo. Mario, Brčko sutra proslavlja 14. rođendan, dakle sutra i centralna svečanost.
Tako je, 14 godina posljednja distrikta Brčko. Tim povodom je i ove godine upriličeno niz sadržaja koji prate obilježavanje ovog značajnog datuma, ali ove godine je to popraćeno, dakle, sa nizom kritika, kontra komentara, dakle, nizom polemika oko toga treba li i na koji način proslavljati dan distrikta Brčko. Kažimo da je, evo, plenum građana Brčko distrikta pozvao građane, kako su oni naslovili, da slave dan distrikta ispred zgrade Skupštine Brčko distrikta. U prevodu, okupit će se tu na mirni prosvjed i pozivaju se građane, one koji smatraju da je rastrošno izdvojiti 200.000 maraka za obilježavanje dana distrikta, da se pojave pred Skupštinom, gdje će biti sutra upriličena i Srčana akademija povodom dana distrikta Brčko. Mm. Kažemo također kako je gradonačelnik Brčko distrikta upravo zbog svih ovih socijalnih dešavanja smanjio troškove proslave obilježavanja dana distrikta Brčko, koji je nekada u ranijim garniturama vlasti koštao i do 1.000.000 maraka. Evo, sada je sve od to na 200.000 maraka i opet je izazvao napade medija, napade opozicije, koji smatraju da je to i dalje rastrošno 10.000 maraka, posebno osuđuju organizaciju večerašnjeg koncerta Željka Samardžića. Za organizaciju tog koncerta bit će izdvojeno oko 60.000 maraka. Smatraju da u ovakvom vremenu ne treba organizirati koncert na trgu, čak pozivaju se na to da je to događaj od velikog rizika, a iz vlade odgovaraju koji događaj nije od velikog rizika ako se organizira javno za veliki broj ljudi. Također, kako kažu vladi distrikta Brčko, oni su ovih dana izloženi reketiranju od strane pojedinih privatnih televizija i portala koji su ostali uskraćeni za dio financijskog kolača koji su primali od ranijih vladajućih garantura, upravo tim kresanjem troškova organizacije proslave dana distrikta Brčko. S druge strane, ti mediji opet uzvraćaju vladi i gradonačelniku kako oni nikoga ne reketare, nego samo ukazuju na rastrošnost i na potrebu smanjivanja troškova u ovakvom vremenu. Dakle, značajno su podijeljeni odnosi. S jedne strane imamo, znači, opoziciju i pojedine privatne medije koji su takvoga stava, a s druge strane imamo vladu, pa čak i sindikat koji podržava vladu i kaže da se organizacija proslave dana distrikta treba upriličiti i da ovo što je urađeno ove godine nisu veliki troškovi u poređenju sa onim ranijim godinama.
Dobro, ali tome se očito protive i građani, jel, ako iz plenuma najavljuju.
Plenum građana, evo, kao što kažemo, on najavljuje da će se sutra okupiti ispred zgrade Skupštine, što znači da se i oni protive trošenju novca. Još uvijek nemaju konkretne svoje stavove kako oni misle da bi trebalo raspolagati novcima, ali možda će sutra to već iskazati.
Dobro. Nemamo još puno vremena, Mario, da čujemo oko privatnih univerziteta, priča se još uvijek ne smiruje.
Da, šef odjela za obrazovanje vlade distrikta Brčko nastavlja rat sa privatnim univerzitetima u Brčkom. Jučer je upriličio zajedno konferenciju za medije na kojoj je prezentirao popis dosjea 5 diplomiranih magistara farmacije na Evropskom univerzitetu Brčko, za koje on tvrdi da su diplome stekli na sumnjiv i nelegalan način. Jedan od magistara farmacije koji su diplome na sumnjiv način stekli na tom univerzitetu predaje na smjeru farmacije u našoj medicinskoj školi, a neki od tih magistara farmacije prodaje danas lijekove apotekama, ustvrdio je Poljić. On je izrazio sumnju da je veći broj osoba koje su na Evropskom univerzitetu Brčko diplomirale po njemu njemu nezakonitim okolnostima, ali nema uvid jer mu sa te ustanove ne dostavljaju dokumentaciju. Na novinarsko pitanje, ako smatra da su diplome stečene protupravno, zašto ne prijavi slučaj tužiteljstvu, on odgovorio da ih i na ovaj način poziva, ali da izgleda oni nisu zainteresirani da to istražuju. Prorektor Evropskog univerziteta u Brčkom, Mirko Kulić, s druge strane na sve polje optužuje, odgovara da su netočne i novinarima pokazuje dosije studenata koji su se našli na Poljićevom popisu. On tvrdi da su svi ti magistri farmacije diplome stekli na legalan način prelaskom sa završnih godina drugih fakulteta. Evo, s obzirom da je Poljić najavio da će svakog četvrtka prezentirati za njega sumnjive diplome stečene na ovom ali i drugim privatnim visokoškolskim ustanovom Brčkom, a da će te ustanove vjerojatno demantirati njegove izjave, za očekivati da se konačno ovaj proces uključi i lokalno pravosuđe i razriješi dilemu koja se sada pojavila među građanima, šta raditi, slati svoju djecu na takve fakultete ili ne, jer moramo kazati, evo taj Evropski univerzitet u Brčkom sada ima oko 2000 studenata.
Mario, hvala lijepo za javljanje. Pratit ćemo i šta se dešava oko univerziteta.
Svakako.
Pozdrav, čujemo se. 8 sati 21 minut, jedan reklamni blok, a onda muzika.
Trg marketinga
27.
Štamoš a transmitir a u vivu deždo Rio de Janeiro ondum pot giganta pareseu nume uda hua. Policija deškrebe ešto obžeto in komun komo una džezva Božnja.
Šefe, šta je? Kad ću više izaći?
Da proverim jesu razišli.
Smještaj nam je u favelama, a to je odmah do stadiona. I nemojte mi zaboraviti iznijeti aparate za kafu.
Jel idemo na kanal?
Ma nisu oni s nama u grupi. Hajde, diši vrata.
Iđe sve u Brazil, o, oh, o, oh, o. Oh.
Pileći ćevapčići, madi. Pileća kobasica. Pileća hrenovka. Pileća hrenovka u ovitku. Pileći parizer ekstra. Svježa i zamrznuta piletina. Potražite Madi proizvode u najbližoj prodavnici. Madi, piletina po mom ukusu.
Trg marketinga
27.
Sati 24,5 minute, ovo jutarnje emisije Rade 27, govorimo o lošoj privatizaciji. Kada je 98. godine u Republici Srpskoj počela privatizacija, radnici su se nadali da će preduzeća koja su zbog ratnih dešavanja posrnula oživjeti, te da će se zaposliti veći broj radnika. Međutim, transformacija društvenog u državni, pa u privatni kapital pretvorila se u propast. Primjer jedne takve transformacije je Banja Lučka fabrika Rudi Čajevec, preduzeće nekada nosilac razvoja grada Banja Luke i cijele regije. Njegovi objekti su rasprodati ili pod zakupima, dijelovi preduzeća privatizovani, a veliki dio opreme je pokraden. Priču o tome zabilježio Erdoğan Katana.
Fabrika Rudičajevec počela je sa radom 1950. godine. Za 41 godinu rada u socijalizmu, Čajavec je izrastao u giganta u oblasti elektroindustrije koji je zapošljavao 10.500 radnika. Složena organizacija udruženog rada Rudičajavec proizvodila je od tranzistora, televizora, autoopreme do visoko sofisticirane vojne opreme. Momčilo Vesović, jedan od bivših radnika, prisjeća se tih boljih vremena.
Što se tiče Čajevca kao sistema u bivšoj Jugoslaviji, spadao je među ključne gigante za razvoj tadašnje države, pa naravno i Bosne i Hercegovine. Navešću samo primjer da je svojevremeno Čajevac imao mjesečni izvoz 30 miliona dolara.
Urušavanje i pljačka ovog sistema počela je sa ratom 90. godina, a u tome su učestvovali kako tadašnja vlast, tako i rukovodstvo i radnici, smatra Bratislav Napotnik, nekada predsjednik razvojne organizacije sindikata ROS Čajavec.
Niko nije nevin u tome, svi smo odgovorni. Svojim nedjelovanjem ili posmatranjem takve jedne situacije, na kraju nas je sve to stiglo.
Ključne greške koje će dovesti do potpunog gašenja Čajevca nastaju nakon 1998. godine i početka posljeratne privatizacije. U vrijeme kada je donesen zakon o privatizaciji, na čelu vlade Republike Srpske bio je Milorad Dodik. Direkcija za privatizaciju Republike Srpske odbacuje projekat Ekonomskog instituta Banja Luka o privatizaciji sistema Čajavec, u kome je tada radilo 2.500 radnika i proglašava ga preduzećem od strateškog značaja, objašnjava Vesović.
Pa je onda proglašeno da nije ništa značaja za Republiku, pa onda je proglašeno na pritisak sindikata nekih 9 preduzeća strateških gdje se trebala raditi poseban program. Nekome očito nije bilo interesu da taj gigant ostane.
Prema riječima Napotnika, nezakonitu privatizaciju radnici i sindikat pokušali su da spriječe tužbom 2001. godine.
Pozvali se na zakon o privatizaciji i ukazali na nezakonitost. Međutim, taj proces nikad nije dovršen. Još uvijek se nalazi sada na Višem privrednom sudu.
Momčilo Vesović, koji je u to vrijeme bio na čelu sindikata ROS Čajavec, također se prisjeća tužbe.
Mi smo tada zatražili i da sud donese preventivnu odluku da se ne može raspolagati imovinom dok se sudski postupak ne okonča. Sud to nije uvažio, vjerojatno pod pritiskom politike u to vrijeme.
Potvrdu da je privatizacija državnog kapitala u preduzećima iz sastava Čajavec urađena nezakonito, radnici su dobili početkom 2009. godine od Komisije za reviziju privatizacije. Bratislav Napotnik kaže da je privatizacija bila nezakonita jer nije urađen diobni bilans, niti je bilo validnih dokaza o uknjižavanju imovine ove fabrike.
U dokumentu revizije privatizacije Čajevca nedvosmisleno se kaže da je privatizacija Čajevca urađena mimo zakona i da je samim tim imovina opljačkana.
Momčilo Vesović.
Sindikat je reagovao na način da je tražio od Skupštine Republike Srpske da u skladu sa svojim zakonskim pravima i obavezama tu reviziju procesuira. Ništa nije urađeno.
I umjesto da spriječi dalju nezakonitu privatizaciju sistema Rudi Čajavec, koji je doveden do stečaja, vlada Republike Srpske krajem 2009. godine zadaje završni udarac ovom preduzeću. Daje dozvolu da 24 preduzeća nastala iz nekadašnjeg poslovnog sistema Čajavec podijele imovinu koja je nekada pripadala ovom gigantu. Time je omogućeno vlasnicima i korisnicima tih prostora, koji su na sumnjiv način došli do toga u privatizaciji, da uknjiže imovinu.
Ko je sve za to kriv? Možda je bolja analiza da se napravi ko se sve o Čajevcu okoristio.
Iako je imovina ovog preduzeća bila procijenjena prije privatizacije na 73 miliona eura, niko tačno ne zna koliko se zaradilo privatizacijom Čajaveca. Ne zna se nigdje je završilo 20 miliona dolara prijeratnih inostranih dugovanja. Jedino su prema radnicima ostala milionska dugovanja zbog nekoliko stotina godina neuplaćenih doprinosa, kaže Vesović.
Danas imam 5 godina neuplaćenog penzijenog i zdravstvenog osiguranja. Ne mogu da odem u penziju, iako sam već prešišao 40 godina radnog staža.
Damir Miljević, koji je 2001. godine podnio ostavku na mjesto savjetnika tadašnjeg premijera Mladena Ivanića za privatizaciju, kaže da je jedan od razloga bio i taj što nije mogao da promijeni sistem privatizacije i Rudi Čajaveca.
Nikome ovdje nije u interesu da se te bar osnovne stvari, kad je u pitanju proces privatizacije, raščišćavaju.
Na prostoru od 384.000 kvadratnih metara nekadašnjeg grudi Čajevica, koji se nalazi u centru Banja Luke, sada se nalaze ruševine, privatni fakulteti, političke stranke i trgovački centri, a tvornički restoran pretvoren je u salu za svadbe i sahrane. Hiljade radnika koje su ranije dolazile na posao, sada mogu samo da gledaju puni sjaj kapitalizma. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
8 sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Bosansko-hercegovački dužnosnici danas bi trebali početi zajedničke razgovore sa predstavnicima Evropske unije o proširenju strukturalnog dijaloga o pravosuđu u vezi sa vladavinom prava. Nastavljaju se protesti građana ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a njima će se pridružiti taksisti kompanija koji nemaju licencu da voze u kantonu Sarajevo. Protesti će biti nastavljeni i u Mostaru. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Peter Sorensen, sudjelovaće u prezentaciji novog poslovnog plana za razvoj i proširenje kapaciteta aerodroma u Mostaru koji je pripremljen uz pomoć Evropske unije. Hrvatski zvančnici u Mostaru, gradonačelnik Ljubo Bešlić i kantonalni premijer Denis Lasić poručili bivšem hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću da nije poželjan gost u Mostaru uoči predavanja koje danas treba održati u ovom gradu. Ukrajina je od Interpola zatražila da izda zahtjev za hapšenje za svrgnutog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića zbog zloupotrebe vlasti i ubistava. Turski premijer Recep Erdogan se prijatio zabranom YouTube-a i Facebooka u Turskoj nakon općinskih izbora 30. marta. Ilma Kazazić i Sena Turković predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na zimskim paraolimpijskim igrama koje danas počinju u Sočiju. Trofej svjetskog nogometnog prvenstva stigao iz Praga u Sarajevo. Oblačno vrijeme sa kišom očekuje se u Bosni i Hercegovini. Na jugu Hercegovine bit će djelomično vedro. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 9, na jugu Hercegovine do 16 stepeni.
Serijal Radija Slobodna Evropa. Velike privatizacijske pljačke.
17 generalnih direktora je prošlo kroz skrivaju, gdje imaju sve, vile, kuće, aute, firme.
Ali ovo je pad, još nismo došli. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam platu.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnji uplaćen doprinos 2400.
Na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
8 sati 32 i po minute, dobro jutro, ugodno buđenje u 7. martovskom danu, tu smo do 9, Zoran Mijatović, Tina Jelin Dizdar i Leila Omeragić-Ćatić, u drugoj polovini smo sata, tu je onda Behalen tematski park i svako petka donosi pregled sedmičnih dešavanja u nekim od bosansko-hercegovačkih gradova, a ovog jutra čućemo šta su zabilježili naši dopisnici iz Biljene, Zvornika i Olova i redovna rubrika petkom je za zdrav život, a ovog jutra daje savjete kako prirodnim putem pročistiti jetru. Eto, to je to. Slušamo ženu koja se zove Gwyneth Herbert i pjesma, obrada pjesme, Fever.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard and bare. You give me fever, hey. When you kiss me, fever, when you hold me tight. In the morning, a fever rolls through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. And I light up when you call my name, 'cause you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. And everybody's got the fever. That is something you will know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. There'll be the fever when thou kiss it, fever with that flaming yeast. Fever, I'm on fire, and fever, yeah, I burn for soup.
So daddy, won't you treat him right? Well, now you've listened to my story. Here's the part that I haven't made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever, fever. If you live, you learn. Till you sizzle, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. You give me fever. You give me fever, fever. Everybody's got the fever. That is something you will know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. You give me fever. Whew. You give me fever.
Odlično, Egvinet.
You give me fever.
Dobro, ostanite uz nas, sredi pregled sedmičnih dešavanja iz Biljine Zvornika i Olova.
Behalen.
Tematski park 27.
U Biljini nas očekuje Zoran Cvjetinović. Zoka, dobro jutro.
Dobro jutro iz Biljine.
Sunčani.
Ma, kakvi kiša prestaje već 24 sata.
Ne, ma najav izuzev na jugu danas poslije podne da će biti malo vedrije. Zoka je još jedna privatizovana fabrika i bivši radnici, njih 8 bez ostvarenih prava.
Jeste, 8 radnika nekadašnje bijenske konfekcije Kurjak ostalo je nakon privatizacije bukvalno ni na nebu ni na zemlji i oni sa pravom traže da im se poveže radni staž, odnosno da im se radne knjižice vrate. Potvrdio je načelnik za privredu grada Bijeljina Predrag Jović nakon sastanka radnika ove nekadašnje fabrike sa gradonačelnikom Mićom Mićićem, sastanak je bio u ponedjeljak. Oni danas ne mogu ovjeriti knjižicu, ne mogu se javiti na biro, a obaveze prema njima ni nakon što je 2010. godine firma prodata nisu ispunjene. Tako da će ovo pitanje biti proslijeđeno Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, kao i sudu. Da čujemo radnike, neke od radnika ove nekada veoma uspješne biljinske fabrike, radnici Dušan Ilić i Cvjetko Kajmaković.
Tražimo da nam se riješi naš status, jer mi nemamo ni socijalni penzija, nemamo nikakva prava, ne možemo na biru, ne možemo nigdje da nađemo posao.
Kurija kad je prodat za taj 1.100.000 i već koliko hiljada maraka, pio je odmah uzeo oko 650.000 maraka, gdje do danas dan nije nam povezan staž.
Zoka, zašto pio nije riješio to pitanje? Ko je kome ovdje dužan? U svakom slučaju ide preko leđa radnika.
Pa ovo je jedno vrzino kolo gdje više niko ništa ne zna. Za neuplaćene doprinose Kurjak je fondu pio 2005. godine do danas dužan oko 165.000 maraka. Zaista je neshvatljivo da se sredstvima od prodaje Kurjaka beogradskoj firmi Drvenik za 1.100.000 maraka nije najprije riješilo pitanje zaposlenih. Ali evo iz vanjušnog stava port parola Fonda PIO Republike Srpske Tihomira Joksimović.
Treba poći od toga da Kurjak nije firma ni u likvidaciji niti u stečaju. To je aktivno pravno lice, aktivni uplatilac doprinosa akcionarsko društvo. Znači vlada omogućava da se putem programa socijalnog zbrinjavanja riješi sudbina ovih ljudi u smislu odlaska u penziju. A ako bi sutra bio u stečaju, vlada bi se naplatila i stečajni se stavili na drugi način.
Zorane, znači ova fabrika potpuno je propala, prodata je beogradskoj firmi Drvenik, ništa se ne zna je li taj Drvenik postoji, ne postoji i šta se desilo sa ostalim radnicima?
Evo, radnici kojima su uplaćivana sredstva ostvarili su pravo na penziju, pa su tako prema programu socijalnog zbrinjavanja u prošloj godini penzionisana nekako 4 radnika, isto tako i prethodnih godina, u zavisnosti od godina staža i sticanja prava na penziju, a probleme radnika Kurjaka saslušali su predstavnici gradske vlasti. Ono što je evidentno je da na prostoru te nekadašnjeg giganta, možemo reći, jer je ova fabrika zapošljavala 92. godine 1350 radnika, 79. godine 1500 radnika, na tom mjestu postoje samo zidovi, sve ostalo je opljačkano, nestalo, iz betona je nikla trava, kapija je zaključana, postoje dakle samo zidovi i
da se čovjek smrzne, naročito ovih zadnjih mjesec dana, kako na jednom mjestu više slušamo o tim stvarima, baš užas jedan. Dobro, ove sedmice Zoran u posjeti Bijeljini bio je finski ambasador koji nam je pored ostalog otkrio da Bijeljina ima značajan potencijal za poljoprivredni razvoj. Žalim se, ja naravno, dobro je da ima ljudi koji će podsjetiti na bogatstvo koje imamo, pošto mi zaboravimo.
Evo, Bijeljino je utorak posjetio finski ambasador BiH Pekka Metso i tom prilikom istakao da smatra da Bijeljina ima dosta dobru ekonomsku bazu kao i značajan poljoprivredni potencijal za razvoj. Metso je nakon sastanka sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem rekao da je upoznato o potencijalima kojima Bijeljina raspolaže, te da poljoprivreda nije jedina oblast kojom se ljudi u ovom regionu bave. Pa da čujemo izjave ambasadora Finske i gradonačelnika Bijeljine.
Tako da sve to zajedno čini Bijeljinu jednom od zvijezda, vodilja čitave Bosne i Hercegovine ka evropskom putu.
Sada nam je sljedeći strateški cilj i prioritet ekonomsko unapređivanje, ekonomski rast i razvoj našeg grada uz korištenje prirodnih potencijala.
Ima Semberija prirodni potencijal.
Ima, veoma, a to su prije svega geotermalna voda, zaista niko, evo da konačno pokrene to pitanje, Bijeljina leži na bogatim izvorištima geotermalne vode i Bijeljina i Mačva, susjedna Srbiji, a situacija ovdje je slična sa situacijom u drugim pograničnim gradovima i mjestima koji su shvatili značaj međugranične saradnje i trgovine, rekao je još Meco koji prvi put boravi u Bijeljini. I u okviru posjete ambasador Finske boravi u muzeju Sembirja, kao i u prehrambenoj industriji Sava Sembirja.
Zorane, hvala lijepo za javljanje. Čujemo se za slušanje. 8 sati 42 minute, ovo jutarnje emisije Radio 27 u toku Behalend tematski park. Pregled sedmice. Projekat Narodne kuhinje je program predškolskog vaspitanja i obrazovanja te humanitarna akcija za tromjesečnu bebu. Tri su značajne priče koje su po izboru naše dopisnice iz Zvornika Dragane Jašić na neki način obilježile sedmicu u ovom gradu.
U okviru opštinskog projekta Narodne kuhinje u Zvorniku je početkom sedmice počela podjela paketa sa osnovnim životnim namirnicama za 193 korisnika, od čega su 163 primaoci stalne socijalne pomoći, a 30 je porodica smještenih u alternativnom smještaju u Karakaju. Veličina paketa koji sadrži prehrambene i proizvode za higijenu zavisi od broja članova porodice. Podjela će se, kako je rečeno u opštini Zvornik, vršiti jednom u 2 mjeseca, a naredna podjela je planirana od 1. do 10. aprila. U budžetu opštine Zvornik za narodnu kuhinju u ovoj godini predviđeno je 50.000 konvertibilnih maraka. U dječjem vrtiću Naša radost počela je realizacija programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz pripremna odeljenja za polazak u školu. Prema riječima direktora Vukomira Stankovića, postoje dva odvojena programa priprema za školu.
Ovo je drugi ciklus pripremnog programa pred polazak u školu djece grada Zvornika i opštine Zvornik. Dakle, prvi ciklus je počeo prije mjesec dana u organizaciji Ministarstva prosvjete pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Strogo program za mjesne zajednice. To se radi zajedno u saradnji i sa školama i sa vrtićima. Ovo je sad drugi. Sad je ministarstvo to koje finansira čitav ovaj program. U dječjem vrtiću Naša radost do sad su bile dvije grupe, od oktobra do 1. marta. Od 1. marta te dvije grupe i još dvije grupe kreću sa istim programom do 31. maja.
Direktor Zvorničkog vrtića je rekao da pripremu za školu pohađa 200 budućih đaka prvaka do 31. maja po 3 časa svaki radni dan. Tromjesečni Petar Pantić iz Bilice kod Zvornika zbog teškog oštećenja desne strane mozga i svakodnevnih napada i bolova nalazi se na liječenju u jednoj klinici u Njemačkoj. Petrov otac Cvjetin, koji je sa svojim sinom u Njemačkoj, rekao je da njegov sin nakon do sada obavljenih pretraga i terapija ima blaže napade, ali da je prema preporuci ljekara pod hitno neophodna operacija. Nevladina organizacija Omladinski savjet iz Zvornika je u okviru akcije Mladost za Petra aktivirala MTELO broj 1433, putem kojeg građani BiH mogu donirati dve konvertibilne marke kako bi pomogli liječenje tromjesečnog Petra. Petrov otac je uputio apel svim ljudima dobrog srca.
Zamolio bih sve ljude dobre volje koji su mogućnosti da pomognu mom tromjesečnom sinu. Sad očekujemo svaki dan da dođemo do termina za operaciju. Termin je trebao biti tamo tek u junu, međutim oni su vidjeli u kakvoj situaciji beba.
Cvjetin Pantić se još jednom zahvalio svima koji učestvuju u akciji. Za Radio 27, Dragana Jašić. Produkcija Radio Osvit Zvornik.
Behalend.
A u svom osvrtu na sedmicu u Olovu, naš dopisnik iz ovog grada odabrao je samo jednu priču koja je značajna za razvoj poljoprivrede, a riječ je o jednom širokom i ozbiljnom projektu za one koji se bave poljoprivredom i stočarstvom. Uskoro će javni konkurs, ali više detalja čujemo o priči Kadira Plećana.
U sedmici što je ispraćamo u Olovu je potpisan sporazum o saradnji između organizacije Muslim Aid iz Londona i općine Olovo, čime praktično započinje realizacija zajedničkog projekta iz oblasti poljoprivrede. Cilj projekta je, po riječima Edine Šehić Saliji, direktorice Sarajevske kancelarije ove organizacije, za 81 korisnika ove godine obezbijediti pomoć kroz edukaciju i donacije u konkretno dogovorenim oblastima poljoprivrede.
Projekat je vezano za razvoj poljoprivrede i stočarstva na općini Olovo, a nastavit će se projektom proizvodnje meda, zatim projekat plantažne proizvodnje maline i onda stočarstvo u oblasti govedarstva i ovčarstva. Znači, to je jedan, hajmo reći, veliki opseg projekata koji ćemo pokušati da realizujemo zajedno u toku ove godine.
Trećinu potrebnih sredstava za ovaj projekat obezbjeđuje organizacija Muslim Aid, trećinu općina Olovo, a trećinu odabrani, odnosno krajnji korisnici. Obaveza općine ustoje da u narednih par dana u okviru ovog vrijednog projekta utvrdi kriterije i raspiše javni poziv. Merisa Kaljanac, šefica službe za ekonomske poslove općine Olovo.
Projekat vrijednosti oko 155.000 i zamišljen je da se realizira kroz 5 projekata. Obaveza općine Olovo u smislu realizacije ovog projekta je izbor korisnika.
Pomenutim sredstvima za 6 korisnika izvršit će se nabavka plastenika od 100 kvadrata sa sadnim materijalom. 12 korisnika dobit će po 4 pčelinja društva sa kompletnom pripadajućom opremom. Biće dodijeljeno i 15 krava simentalske pasmine, 5 korisnika biće odabrano za donaciju od po 6 ovaca, dok će 3 korisnika dobiti po 1200 sadnika maline dostatnih za podizanje 3 zasada od po 1 dunum. Kriteriji preferiraju socijalni status, odnosno nezaposlene osobe i porodice slabijeg imovnog stanja. Svi oni će usto prethodno proći edukaciju koju organizuje Muslim Aid. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
Behalend.
Tematski park 27.
Let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
you won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, lady, I want your love. Don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
Okrenimo novu stranicu. Za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećniji. Za zdravije življenje.
Jetra je drugi najveći organ u tijelu, odmah nakon kože, i igra jako bitnu funkciju filtera u ljudskom organizmu. Sve što unesemo, jetra prečišćuje. Ako želite da poboljšate funkcionisanje vaše jetre, trebalo bi da u toku dana popijete 8 do 10 čaša čiste, filtrirane vode. To je jedini način na koji vaša jetra može da izbaci sve toksine iz tijela. Za dodatno poboljšanje rada jetre, svaki dan započnite čašu vode sa svježim sokom limuna. On će pomoći vašoj jetri da poveća moć detoksikacije. Citrusna kiselina iz limuna postiče jetru da proizvodi žuč, a to je jedan od načina izbacivanja loših materija iz tijela.
Stvorimo nove navike.
Trudite se da jedete puno hrane koja je dobra za regeneraciju jetre. Zeleno lisnato povrće, repa, šargarepa, kupus, kelj i brokoli trebalo bi da se nalaze svakodnevno na vašem meniju. Ove namirnice se preporučuju ljudima koji rade detoksikaciju jetre i najbolje je da jedete jednu do dvije porcije dnevno. Posebno je dobar brokoli, kao i crni i bijeli luk, jer sadrže puno sumpora koji je neophodan za poboljšanje rada jetre. Kako bi detoksikacija tekla glatko, potrebno je da organizam ima dovoljno hranljivih materija, pa nije loša ideja da uzimate i neke vitaminske suplemente. Čičak, maslačak i kurkuma odlični su za čišćenje i zaštitu jetre.
Za zdravije življenje.
Minerali su neophodni kako bi jetra mogla neometano da vrši svoju funkciju, pa zato treba da jedete hranu koja je bogata magnezijumom, kalcijumom, kalijumom, bakrom, natrijumom, cinkom, gvožđem, ali i selenom, manganom i drugim mineralima. Ako niste sigurni da ih unosite dovoljno putem ishrane, uvijek možete da uzmete neke kvalitetne suplemente. Za Radio 27, Dragana Jašić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Okrenimo novu stranicu. Za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećniji. Za zdravije življenje.
Trg marketinga 27. Pileći ćevapčići Madi. Pileća kobasica. Pileća hrenovka. La, 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 pileća hrenovka u ovitku. Pileći parizer ekstra. Svježa i zamrznuta piletina. Potražite Madi proizvode u najbližoj prodavnici. Madi, piletina po mom ukusu. Trg marketinga 27.
This ain't a song for the broken hearted. Silent prayer for the faith departed.
ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice, I'll shout it out loud. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart's an open highway. Frank said it, I did it my way. Just wanna live while I'm alive. It's my life. This is for the ones who stood their ground. Tommy and Gina who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't enough, you gotta make your own breaks. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. Just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart's an open highway. Frank said he did it my way. I wanna live while I'm alive. It's my life.
Tri minute do 9 sati pred kraja današnjeg izdanja jutarnje emisije Radio 27. Čućemo još jedan pregled vijesti i Tinu Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Bosansko-hercegovački dužnosnici danas bi trebali početi zajedničke razgovore sa predstavnicima Evropske unije o proširenju strukturalnog dijaloga o pravosuđu u vezi sa vladavinom prava. Nastavljaju se protesti građana ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a njima će se pridružiti i taksisti kompanija koji nemaju licencu da voze u kantonu Sarajevo. Protesti će biti nastavljeni i u gradu Mostaru. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen sudjelovaće u prezentaciji novog poslovnog plana za razvoj i proširenje kapaciteta aerodroma u Mostaru. Hrvatski zvančnici u Mostaru, gradonačelnik Ljubo Bešlić i kantonalni premijer Denis Lasić poručili bivšem hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću da nije poželjan gost u Mostaru, uoči predavanja koje danas treba održati u ovom gradu. Ukrajina je od Interpola zatražila da izda zahtjev za hapšenje za svrgnutog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića zbog zloupotrebe vlasti i ubistava. Turski premijer Recep Erdogan se prijetio zabranom YouTube-a i Facebooka u Turskoj nakon općinskih izbora 30. marta. Ilma Kazazić i Sena Turković predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na zimskim paraolimpijskim igrama koje danas počinju u Sočiju, a trofej svjetskog nogometnog prvenstva stigao je iz Praga u Sarajevo.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas u većem dijelu zemlje oblačno, vrijeme sa kišom, u višim područjima sa snijegom, padavine uglavnom prije podne, na jugu djelimično vedro. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini umjereno jaka bura, dnevne temperature od 4 do 9, na jugu od 11 do 16 stepeni. I eto, to bi bilo to za ovo 7. martovsko izdanje jutarnje emisije Radio 27. S vama proteklih sat vremena bili Zoka, Tina i Leila. Recimo i to da našu narodnu emisiju, dakle narodnu emisiju Radio Slobodna Evropa za BiH možete slušati u 15 sati, regionalnu u 18, pa onda u 22, jutarnji sutra ujutro opet u 8. Ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.